Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Арганізатары кампаніі байкоту выбараў заклікалі суграмадзянаў ігнараваць галасаванне 23 верасня. Назіральнікі выяўляюць, што адны і тыя ж людзі галасуюць некалькі разоў на розных выбарчых участках на датэрміновым галасаванні. Памерла грамадская актывістка Крысціна Шацікава.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Ангелы Меркель Роланд Пафала выказаў расчараванне ў сувязі з парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. «Выбары ў нядзелю не адпавядаюць значэнню гэтага слова», – сказаў Пафала. Сёння Літва ўручыла Беларусі ноту з просьбай падаць інфармацыю пра парушэнне паветранай прасторы Літвы. Міністэрства аховы краю пацвердзіла, што вайскоўцы зафіксавалі факт парушэння мяжы невядомым самалётам з боку Беларусі 18 верасня, які на некалькі секундаў заляцеў на літоўскую паветраную прастору. Расследаванне распачала служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. У Пакістане ў часе пратэстаў супраць аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман» і карыкатур у французскім выданні загінулі як найменей 16 чалавек і яшчэ 200 параненыя. 4 чалавекі загінулі ў Пешавары, дзе пратэстоўцы спалілі 2 кінатэатры і гандлёвую палату. Адзін з забітых кіроўца аўтамабіля тэлеканалу, які быў з журналістамі для здымкі пратэстаў. Прэм'ер-міністр Пакістану Раджа Парвез Ашраф сёння заявіў у Ісламабадзе.
Атакі на прарока Мухамеда – гэта напады на самую сутнасць веры 1,5 мільярда мусульманаў. Для нас гэта цалкам непрымальна. Нашая вера з'яўляецца няпоўнай без поўнай адданасці святому прароку Мухамеду.
У Ісламабадзе, Лахуры і Карачы пратэстоўцы распачалі сутыкненні з паліцыяй і спрабавалі прабіцца да будынкаў дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Францыі. Камітэт ААН па правах чалавека асудзіў зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульман» і публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда ў французскім выданні. ААН таксама скрытыкавала рэакцыю на гэта ў мусульманскіх краінах. Як паведаміў журналістам прадстаўнік ААН Руперт Колвіл, і фільм, і карыкатуры з'яўляюцца правакацыйнымі. Руперт Колвіл дадаў разам з тым, што няма апраўдання гвалту і разбуральным дзеянням. Кіраўніца камітэта ААН па правах чалавека Неві Пілэй заявіла, што было б слушна праігнараваць падобныя правакацыі і не паведамляць пра іх занадта шырока. У выніку гвалту ў часе пратэстаў супраць фільмаў у мусульманскіх краінах ужо загінулі як найменей 30 чалавек. Суд у Турэччыне сёння абвясціў вырокі па справах афіцэраў узброеных сіл, якіх вінавацяць у змове з мэтай дзяржаўнага перавароту. Прокуроры заклікалі пакараць 365 падсудных з няволеннем тэрмінам 20 гадоў кожнага. Працэс доўжыўся 2 гады. Сёння суд прысудзіў 3 вайскоўцаў да 20 гадоў зняволення. Паводле абвінавачання, змоўшчыкі збіраліся пакласці бомбы ў мячэцях і распачаць канфлікт з Грэцыяй, пасля чаго абвясціць вайсковае становішча і забраць уладу Раджэпа Эрдагана і яго памяркоўнай ісламісцкай партыі. Абарона сцвярджае, што элементы змовы, якія цытуюць прокуроры, з'яўляліся часткай вучэбных мерапрыемстваў.